มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคำพีทางอากาศมีเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมเนหามีบทที่4กับเรามาถึงข้อ14ไปตอนที่แล้วก็พูดถึงการแก้ปัญหาของเนหามีซึ่งเป็นผู้นำชาวยิวในการก่อสร้างกำแพงเมืองประตูเมืองหลังจากที่กำแพงแล้วก็ประตูนั้นถูกทำลายไปก็สร้างขึ้นมาใหม่การก่อสร้างนี้ก็ยังความไม่พอใจให้กับศัตรูและศัตรูนี้ก็ใช้วิธีนะครับโจมตีด้วยการเยาะเย้ยถากทางเสียดสีให้ดูมันตลกนะครับแล้วคนที่ก่อสร้างเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นช่างก่อสร้างโดยอาชีพนะครับไม่ชำนาญเมื่อเจอคำเยาะเย้ยแบบนี้ก็ท้อใจเนหามีก็ใช้วิธีคือการอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรนะครับเนหามีจะอธิษฐานก่อนขอพระเจ้าช่วยแล้วก็หนุนใจเสริมสร้างกำลังใจให้กับพวกของท่านคือชาวยิวก็มีกำลังใจขึ้นมาเมื่อเป็นอย่างนี้ครับศัตรูรู้ว่าวิธีแรกไม่ได้ผลนะอุตส่าห์เยาะเย้ยแล้วนี่กลับสร้างขึ้นมาอีกนะยังขยันขันแข็งอีกในพระคัมภีร์นะครับที่เราอ่านศึกษาคือข้อ7ถึงข้อ9พวกศัตรูนี้ก็มีสันบาลัตและโทบีอากับชาวอาหรับและคนอัมโมนและชาวอัสดดโกรธมากนะในพระคัมภีร์ใช้ว่าโกรธมากเลย ก็วางแผนจะโจมตีนะครับเรียกว่าจะโจมตีแบบไม่ตั้งตัวได้ครับเนหามีก็อธิษฐานอีกแล้วก็วางยามป้องกันการอธิษฐานโดยความเชื่อพระเจ้าเนี่ยมีการกระทำตามมาครับในที่นี้คือมีการวางยามเฝ้าระวังอยู่ครับนั่นคือสิ่งที่เนหามีได้ทำและการที่วางยามนั้นก็ดูถึงสถานการณ์ด้วยครับพวกศัตรูก็มีแผนจู่โจมแบบไม่ให้ตั้งตัวติดนะครับเนหามีก็มียุทธวิธีตั้งรับการจู่โจมแบบนั้นโดยการวางกำลังคนที่จะป้องกันครอบครัวของพวกเขาได้ครับแล้วก็สร้างกำแพงเมืองไปด้วยนั่นก็คือยุทธวิธีครับเราจบลงในข้อ14ครับจงระลึกถึงพระเจ้านั่นคือคติประจำใจของชาวยิวในตอนนั้นนะครับสำหรับคริสเตียนเนี่ยก็มีคติประจำใจจากคำหนุนใจของอาจารย์เปาโลที่เขียนไปถึงติโมธีครับจงระลึกถึงพระเยซูคริสต์ให้เราระลึกถึงนะครับถึงพระเจ้าถึงพระเยซูคริสต์ครับวันนี้เราจะมาดูกันต่อครับในพระธรรมเนหามีบทที่4ดูข้อ15อยู่มาเมื่อศัตรูของเราได้ยินว่าเราทราบเรื่องแล้วและพระเจ้าได้ทรงทำลายแผนงานของเขาเราต่างก็มายังกำแพงที่งานของตนทุกคนถึงตอนนี้พวกยิวสามารถที่จะกลับมาทำงานได้แล้วครับผู้ศัตรูก็เลิกลาไปเพราะรู้ว่าจู่โจมไปมันก็ไม่มีความหมายครับมันไม่ได้ผลพวกยิวนี่รู้ทันและตั้งรับวางแผนรับมาดีครับเนหามีเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดและยังมียุทธอุบายที่ดีครับนี่คือเหตุที่ผมเองส่วนตัวเนี่ยชอบผู้ชายคนนี้คือเขาเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็มีคุณธรรมเก่งและดีนั่นคือคนที่ผมชอบเป็นแบบอย่างครับและอยากจะให้มีคนแบบนี้มีมากๆนะครับในโบสถ์ในสังคมนะครับเป็นคนเก่งและมีคุณธรรมข้อ16ถึงข้อ17ตั้งแต่วันนั้นมาผู้รับใช้ของข้าพเจ้าครึ่งหนึ่งทำการก่อสร้างอีกครึ่งหนึ่งถือหอกโล่คันธนูและเสื้อกรอกและบรรดาประมุขทั้งหลายหนุนหลังพวกยูดาห์ผู้ที่ก่อสร้างกำแพงและบรรดาผู้ที่ขนของก็ยกของขึ้นทุกคนมือหนึ่งทำงานอีกมือหนึ่งถืออาวุธไว้ นี่เป็นภาพที่ประทับใจลองนึกภาพดูตามไปด้วยนะครับข้อ16 17ผู้ที่ก่อสร้างกำแพงและบรรดาผู้ที่ขนของก็ยกของขึ้นทุกคนมือหนึ่งทำงานอีกมือหนึ่งถืออาวุธจะเป็นดาบจะเป็นขวานจะเป็นคันธนูก็แล้วแต่ครับเรียกว่าพร้อมล่ะถ้ามีศึกมาก็วางของที่จะยกนะครับมาใช้อาวุธมือหนึ่งทำงานมือหนึ่งก็ถืออาวุธเพื่อป้องกันตนเองครับอาวุธของเราคืออะไรครับคุณฟังครับเดี๋ยวค่อยคุยก่อนต่อนะฮะอาวุธของเราคืออะไรอาวุธและเครื่องมือทั้งสองอย่างนี้ครับควรจะอยู่ในมือหรือเราควรจะมีในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนในตอนนี้ด้วยครับมือหนึ่งทำงานนะครับมือหนึ่งทำงานเป็นสิ่งแทนความจริงที่ว่าคริสเตียนทุกคนเนี่ยควรสร้างตนเองขึ้นไปสู่ความเชื่อที่บริสุทธิ์นี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายในครับผมไม่เห็นด้วยกับคำพูดที่ว่าเมื่อคนหนึ่งได้รับความรอดก็ควรเริ่มที่จะเป็นพยานเลยครับผมไม่คิดอย่างนั้นนะครับผู้ที่กลับใจใหม่เนี่ยควรไปเป็นมิชชันนารีเลยก็ไม่เห็นด้วยจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ประสบการณ์ก่อนจำเป็นต้องเรียนรู้ประสบการณ์ก่อนและประสบการณ์ของพระเยซูในการช่วยเหลือของพระองค์เสียก่อนต้องเรียนรู้ก่อนเราจำเป็นต้องทำงานแล้วก็ต้องเรียนรู้ไปในตัวเองนี่เป็นบทเรียนที่เอามาใช้ได้นะครับคุณผู้ฟังครับถ้าจะทำงานอะไรเนี่ยไม่ควรจะลุยเลยนะครับควรจะเรียนรู้ก่อนอบรมก่อนและเพื่อจะทำงานได้ส่วนอีกมือหนึ่งถืออาวุธนะครับอาวุธของเรานะครับในพระคัมภีร์ก็บอกพระแสงของพระวิญญาณนะคือใช่ไหมครับคือพระวจนะของพระเจ้าคือเราต้องมีความรู้เกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าหรือว่ารู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์ถ้าเราไม่รู้เลยเราจะบอกข่าวดีกับเขาได้ยังไงเราจะเอามาใช้ให้เกิดผลในชีวิตของเราได้อย่างไรครับเราต้องมีความรู้หรือว่ามีพระวจนะของพระเจ้ากับมือหนึ่งมีความเชี่ยวชาญในการทำงานอีกมือหนึ่งมีความรู้จากพระคัมภีร์ข้อ18ถึงข้อ20ผู้ก่อสร้างทุกคนมีดาบฆ่าอยู่ที่สี่ข้างขณะที่เขาสร้างชายที่เป่าเขาสัตว์อยู่ข้างข้าพเจ้าข้าพเจ้าพูดกับขุนนางและเจ้าหน้าที่ทั้งปวงกับคนนอกนั้นว่าการงานก็ใหญ่โตและกระจายกันไปมากเพราะเราแยกกันอยู่บนกำแพงห่างจากกันเมื่อท่านทั้งหลายได้ยินเสียงเป่าเขาสัตว์ได้อยู่เมื่อท่านทั้งหลายได้ยินเสียงเป่าเขาสัตว์อยู่ตรงไหนจงวิ่งกรูกันไปที่พวกเราพระเจ้าของเราทั้งหลายจะทรงต่อสู้เพื่อพวกเราในฮามีก็บอกว่าเราจะเฝ้าระวังอยู่เมื่อได้ยินเสียงเป่าเขาสัตว์เป็นสัญญาณก็ให้รีบมาอย่างจุดนั้นแล้วก็ต่อสู้ศัตรูครับคือในจุดนั้นมีศัตรูบุกเข้ามาต้องเป่าเขาสัตว์นะคนอื่นที่ได้ยินก็ต้องกรูมาช่วยกันครับร่วมกันทำงานข้อ21เราจึงทำงานกันพวกเราครึ่งหนึ่งถือหอกตั้งแต่เช้ามืดจนดาวขึ้นก็ไม่ทราบว่าคนที่เขาเหล่านี้ครับอยู่ในสภาพแรงงานไหนนะครับทำงานอะไรก็ไม่รู้ครับเช้ามืดจนดาวขึ้นทำงานมากกว่า8ชั่วโมงครับตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนดวงอาทิตย์ตกเชื่อได้เลยครับพวกเขาเหนื่อยมากทำงานหนักและเหนื่อยมากครับไม่ใช่วันละ8ชั่วโมงนะครับดวงอาทิตย์ขึ้นจนดวงอาทิตย์ตกเนี่ย6โมงเช้าเอาเป็นว่า6โมงเช้านะครับดวงอาทิตย์ขึ้นตก6โมงเย็นผมว่าอย่างต่ำเนี่ย12ชั่วโมงต่อวันนะครับเราทุกวันนี้ทำงานวันละ8ชั่วโมงแต่นี่หนักถือว่าเป็นงานที่หนักมากครับก็ต้องเหน็ดเหนื่อยข้อ22ครับครั้งนั้นข้าพเจ้าพูดกับประชาชนอีกว่าขอให้ผู้ชายทุกคนกับคนใช้ของเขาด้วยค้างคืนเสียภายในเยรูซาเล็มเพื่อเขาจะเป็นยามให้เราในกลางคืนและทำงานกลางวันนะยังไม่พออีกนะครับยังต้องทำงานกลางคืนอีกเนหะมีพูดกับพวกผู้ชายที่มาจากเมืองไกลเช่นเมืองเยริโคว่าขอจงอยู่ค้างคืนที่นี่เพราะว่าเราต้องการให้ท่านพร้อมใจที่จะป้องกันภัยในคืนนี้ครับนอนก็นอนระวังภัยไม่ใช่นอนหลับสบายนะครับนอนแล้วต้องคอยระวังตอนกลางคืนนี่ศัตรูมักจะโจมตีนะครับเพราะว่าคนเขานอนอยู่มันโจมตีง่ายดีทำงานมาทั้งวันแล้วนะครับนอน คอยระวังอีกครับข้อ23ข้าพเจ้าพี่น้องของข้าพเจ้าหรือคนใช้ของข้าพเจ้าหรือคนยามผู้ติดตามข้าพเจ้าก็ดีไม่มีใครถอดเครื่องแต่งกายออกต่างก็ถืออาวุธไว้คุณผู้ฟังก็คงจะเห็นภาพตามด้วยนะครับไม่มีใครถอดเครื่องแต่งกายออกต่างก็ถืออาวุธไว้ครับก็นึกภาพนะครับเนหะมีก็ไม่ได้อาบน้ำว่างั้นครับคงจะมอมแมมมาตลอดทั้งวันแล้วครับก็ไม่ได้อาบน้ำเดี๋ยวอาบน้ำเมื่อศัตรูมานี่ใส่เครื่องแบบไม่ทันนะครับหยิบฉวยคว้าอาวุธไม่ทันก็ต้องอย่างนี้แหละครับไม่มีใครถอดเครื่องแต่งกายก็ถืออาวุธเอาไว้พวกเขาต้องเป็นยามคุ้มกันตลอดเวลาเสื้อผ้าของพวกเขานี่มันมีอาวุธด้วยนะอย่างที่เราทราบจากที่อ่านมานะครับมีดาบคาดที่เอวนะมันติดกันนะถอดออกก็ต้องถอดอาวุธด้วยนั้นเสื้อผ้าเหล่านี้มันก็เป็นอาวุธของเขาด้วยเขาจึงไม่ถอดกลางวันก็ทำงานกลางคืนก็เฝ้ายามคนที่นอนอยู่ก็นอนระวังภัยด้วยนี่เป็นช่วงเวลาของความยากลำบากในการสร้างชาติของคนยิวนะครับในสมัยก่อนเวลาแห่งความยากลำบากเนี่ยยังดำเนินต่อไปครับความทุกข์ยากที่แท้จริงเนี่ยยังมาไม่ถึงกำลังมาครับขณะนี้ที่เราศึกษามาเราก็เห็นว่าลำบากแล้วนะครับมันจะมีลำบากกว่านั้นอีกครับการทุกข์ยากที่แท้จริงเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นซึ่งทำให้เนหะมีโกรธและเกือบต้องหยุดงานก่อสร้างนี้นะครับนั่นคือความทุกข์ที่กำลังหล่อมาช่วงวิกฤตนะครับเราจบบทที่4คุณผู้ฟังครับถ้าติดตามมาตลอดในการศึกษาพระธรรมเนหะมีครับเราจะเห็นถึงความร้อนรนความเอาจริงเอาจังความเฉียวฉลาดรอบคอบและที่สำคัญคือการเชื่อวางใจในพระเจ้าโดยการอธิษฐานความอดทนของเนหะมีและคนยิวในสมัยก่อนครับนี่ก็เป็นบทเรียนเอามาใช้พวกเราในส่วนตัวผมเนี่ยผมได้รับแล้วก็หนุนใจผมมากครับการทำงานนะครับการทำงานเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาเมื่อคิดอย่างนี้ครับคือการทำงานเป็นการแก้ปัญหามันต้องเจอปัญหาแต่หลายคนเนี่ยอยากจะทำงานแบบไม่มีปัญหามันก็ไม่ใช่เป็นการทำงานยิ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับมันสำคัญมากเนี่ยปัญหามันก็มากถ้าเราคิดว่าเราทำงานไม่มีปัญหาอาจจะท้อใจมากนะครับคือเมื่อเราคิดว่ามันไม่มีปัญหาแล้วเนี่ยพอเจอปัญหาเราก็ถอดใจครับเอ๊ะทำไมมีปัญหาเหลือเกินแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยการทำงานคือการแก้ปัญหาครับเจอปัญหาทุกอย่างนะครับปัญหาจากสิ่งแวดล้อมหรือว่าปัญหาจากภายนอกหรือปัญหาจากภายในใจของเราหรือมาจากพรรคพวกของเรานะครับพี่น้องของเราภายในภายนอกว่างั้นครับมันมีปัญหาบทเรียนคือว่าเมื่อมีปัญหาทำให้ท้อใจเราท้อใจเป็นเรื่องธรรมดาครับท้อใจแล้วจะทำยังไงต่อไปตัวอย่างของเนหะมีเนี่ยคืออธิษฐานกับพระเจ้าระลึกถึงพระองค์ให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าระลึกถึงพระองค์อธิษฐานว่าเราจะทำยังไงต่อไปขอการทรงนำจากพระเจ้าเชื่อแล้วก็มีการกระทำต่อมาด้วยไม่ใช่เชื่อหรือว่าอธิษฐานแบบเป็นพิธีอย่างที่หลายคนทำนะครับคือไม่รู้หรือว่าควรจะเป็นเนี่ยเจอหน้ากันก็อธิษฐานด้วยกันแต่ไม่ได้มีอะไรตามมาครับควรจะอธิษฐานแล้วก็มีการกระทำตามมาเนหะมีเนี่ยมีการอธิษฐานแล้วก็วางยามป้องกันคือมีการกระทำนะครับตามมาด้วยต้องคู่กันนะครับอธิษฐานแล้วก็การกระทำที่ตามมาหนุนจิตชูใจนะครับคุณผู้ฟังครับถ้าท้อใจไม่ว่าจะเป็นงานในคริสตจักรงานอาชีพหรือความสัมพันธ์กับเพื่อนกับพี่น้องเราทำให้รู้สึกว่าท้อใจครับอธิษฐานกับพระเจ้าครับและจะทำยังไงต่อไปหลายคนไม่เป็นอย่างนี้ครับพอมีปัญหาก็จัดการเลยครับโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าถูกทำร้ายนะครับก็จะแก้แค้นทันทีควรจะไม่แก้แค้นนะครับให้พระเจ้าทรงช่วยอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็ควรจะทำในส่วนของเรานั่นคือบทเรียนที่ได้รับ อย่างที่ผมได้บอกนะครับจบบทที่4เนี่ยเราเห็นว่าคนยิวต้องลำบากงานก็หนักและยังมีศัตรูคอยโจมตีอีกแต่ความหนักหน่วงในการทำงานเหล่านี้ครับอดหลับอดนอนแม้จะอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้านี่ก็แทบจะไม่มีเวลานะครับต้องคอยระวังมือหนึ่งทำงานก่อสร้างนะครับอีกมือหนึ่งก็ถืออาวุธอย่างนี้หนักนะครับแต่ยังมีอีกนะครับที่หนักกว่านี้อีกซึ่งเราจะศึกษาต่อไปครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ทุกคนก็มีความฝันอยู่ในชีวิตและคิดจะไปให้ไกลถึงจุดหมายอาจมีบางครั้งที่ใจอาจจะท้อไปแต่ถึงอย่างไรก็ยังอดทนก้าวเดินแม้บางครั้งหนทางก็ดูแสนไกลและเหนื่อยเกินไปที่ใจจะยังเข้มแข็งแทบสิ้นเรี่ยวแรงล้มลงและเคยพรั้งไปจะมีผู้ใดเดินเคียงข้างเราต้องพระเยซูพระองค์จะทรงช่วยเธอรักเธอเสมอแม้เธอจะเป็นอย่างไรจงเดินต่อไปด้วยใจที่มอบพระองค์จะทรงช่วยเธอเดินผ่านไปสู่จุดหมายทุกคนก็มีความฝันอยู่ในชีวิตและคิดจะไปให้ไกลถึงจุดหมายอาจมีบางครั้งที่ใจอาจจะท้อไปแต่ถึงอย่างไรก็ยังอดทนก้าวเดินแม้บางครั้งหนทางก็ดูแสนไกลและเหนื่อยเกินไปที่ใจจะยังเข้มแข็งแทบสิ้นเรี่ยวแรงล้มลงและเคยพลั้งไปจะมีพระเยซูพระองค์จะทรงช่วยเธอรักเธอเสมอแม้เธอจะเป็นอย่างไรจงเดินต่อไปด้วยใจที่มอบพระองค์จะทรงช่วยเธอเดินผ่านไปสู่จุดหมายองค์พระเยซูทรงช่วยเธอรักเธอเสมอแม้เธอจะเป็นอย่างไรจงเดินต่อไปด้วยใจที่มอบพระองค์จะทรงช่วยเธอเดินผ่านไปสู่